U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 16. i 17. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Saše Radovanovića Estetika kao fiziologije umetnosti.
Ja ću danas govoriti nešto o Ničevom shvatanju fiziologije umetnosti i moj rad ima onako jedan provizoran naslov Estetika kao fiziologija umetnosti. U Ničevom mišljenju, posebno u poznom periodu njegovog filozofiranja, otvara se problem odnosa estetike i fiziologije, odnosno humanističke filozofske discipline i jedne prirodne nauke. Problem može da se postavi i na sledeći način. Značenje estetike se više ne razmatra strogo unutar humanističkog ključa, polazeći od filozofske tradicije, njenog zasnivanja, već i njeno značenje određeno sada metodama i terminologijom prirodnih nauka, biologije, fiziologije i medicine. Ničevo zasnivanje estetike reflektuje duh vremena u kome pomenute prirodne nauke zadobijaju svoju ekspanziju Darwinovim istraživanjima unutar biologije, razvitkom evolucionističke teorije, ali i drugim prirodno-naučnim otkrićima, pre svega u sferi biologije i medicine. Postoje dve osnovne tendencije da se razume odnos estetike i fiziologije u Ničevoj filozofiji. Prva ide za tim da Niče pod uticajem biologije i fiziologije razvije jednu fiziologiju umetnosti kao evolucionističku estetiku, što podrazumeva prisvajanje prirodno-naučne paradigme u njenom zasnivanju, poput metode, terminologije, naučnih dokaza, zakona i stavova. Druga tendencija ide za tim da se tu pre svega radi o Ničevom prisvajanju naučne terminologije, biologije i fiziologije u funkciji proširivanja i oplemenjivanja filozofskog iskustva i stvaranje jedne filozofsko-teorijske paradigme. Prva tendencija može da se oči u delu, recimo, Gregory Moore-a, u njegovoj knjizi Niče biologija metafora, koji govori o evolucionističkoj estetici, dok drugi oblik imamo kod Heideggera, na primer, koji u Ničevoj fiziološkoj estetici vidi prikrivenu aksiologiju bioloških vrednosti. Naravno, problematika ovog odnosa je prilično složena, jer se postavlja dilema da li uopšte kod Ničea može se govori o estetici ili bilo kojoj drugoj filozofskoj disciplini. Imajući u vidu da je njegovo mišljenje podleže zahtevima za podelom istraživanja na discipline. Ničevo mišljenje ne pripada tradiciji disciplinarne podele po pravilima sistema, već se radi o jednom mišljenju koje je oslobođeno takve podele. Ipak, njegovo mišljenje iznosi probleme filozofskih disciplina na jedan slobodniji i neformalniji, ali ne manje strog i disciplinovan način. Drugi problem koji se javlja kad je u pitanju problem odnosa estetike i fiziologije jeste taj da sam pojam fiziologije nije jasno artikulisan u Ničevom mišljenju. Pogotovo ako se taj pojam nauke sagledava iz današnjeg medicinskog shvatanja fiziologije. Drugim rečima, Niče operiše tim pojmom s tim rizikom da se ne diferenciraju jasno značenja iz sfere fiziološkog i psihološkog, ali i biološkog generalno. Ovo je uslovljeno i naučnim razvojem 19. veka, gde se još ne vide jasne granice između ovih nauka ili, bolje rečeno, tek počinju da se postavlja. Na druge strane, treba reći da Ničevo interesovanje za estetiku i fiziologiju dobija status posebnog interesa. U slučaju estetike treba reći da Niče upotrebljava i pominje ovaj pojam na stotinjak mesta unutar svog dela. U njegovom filozofskom programu postoji prostor za estetiku. Ovo se može videti u njegovim zapisima iz zaostavštine iz 1887. gde su njegovi aforizmi i beleške složeni pod naslovom Aestetika. Pored toga, Niče u nekim formulacijama poput one iz moje estetike ili kada u sumraku idola postavlja pitanje šta znače protivni pojmovi apolonski i dionijski koje sam uveo u moju estetiku, ne samo da ispoljava svoje interesovanje za estetiku, već nagoveštava da ona deo njegovog vlastitog filozofskog programa. Ovo dostiže vrhunac u spisu Niče kontra Wagner, kada Niče iznosi stav da estetika nije ništa drugo do primenjena fiziologija. Ovi stavovi nam pokazuju da Niče stavlja fokus na estetička istraživanja, ako ništa drugo, bar u formi dopune prevladavanja nasleđene estetičke teorije koju on naziva u spisu slučaj Wagner estetikom dekadencije i klasičnom estetikom. Također treba reći da njegov interes za fiziologiju i uopšte biološko otkriće nisu počeli u njegovom poznom mišljenju, već su ona ispoljena čak i pre pisa njegovog prvog objavljenog dela Rođenje tragedije. Pritom, ovaj interes nije tek prosto preuzimanje takvih otkrića, već pokušeno kritičkog preuzimanja za potrebe vlastitog mišljenja. Pomenuti stav da je estetika primjenjena fiziologija upućena jedno drugačije koncipiranje estetike. Sam stav ima direktan povod u Nietzscheovom suprotstavljanju Wagneru i njegovom shvatanju muzike, iako tako nije mislio na početku svog stvaralačkog rada. Tako Nietzsche u Rođenju tragedije u Wagnerovoj muzici nalazi umjetnost nove estetike, suprotstavljene principima klasične estetike, koja od muzike zahtjeva dejstvo slično onom što traži od likovnih umjetnosti, to je izazivanje uživanja u lepim oblacima. Ona slavi kult Dionisa i predstavlja izraz volje same. U kasnim delima Nietzsche promijenio mišljenje i Wagnera shvatio kao predstavnika umjetnosti bez budućnosti u smislu da je njegova muzika postala upravo ono što je Nietzsche mislio da ona poriče. Ona nije protiv pokret protiv nihilizma, već umjetnička manifestacija nihilizma i kao takva zahtjeva drugačiji pristup. U epilogu spisa slučaj Wagner, Nietzsche smatra da Wagnerova umjetnost prezentuje opadajući život. Wagnerova muzika izražava vrlinu koja umanjuje i mržnju prema obilju, snage i punine života. Njegova muzika nije više povod za stvaranje nove estetike. Ona pripada estetici dekadencije. Ovo navodi Nietzsche da zaključi da je estetika bitno povezana sa fiziološkim pretpostavkama. U tom smislu treba shvatiti Nietzscheov stav iz kasnijeg spisa Nietzsche kontra Wagner, gdje on pokušava da pojasni svoj kontroverzni odnos prema Wagneru. Naime, u ovom spisu Nietzsche, na primjeru Wagnerove muzike, pokazuje da estetika dekadencije ima fiziološke pretpostavke. Shodno tome, Nietzscheovi estetički prigovori Wagneru su pre svega fiziološki. On postavlja pitanje zašto uopšte da te prigovore zaogrće ili zaodeva u estetičke formule i izvlači zaključak. Citat, pa i estetika nije ništa drugo do primjenjena fiziologija. Nietzscheovi prigovori o Wagnerovoj muzici izrečeni u oba navedena spisa su brojni. Prema Nietzscheu, Wagner kao tipični dekadent je muziku učinio bolesnom. Wagner je neka vrsta neuroze. Izražena sredstva kojima daje prednost su veliko, uzvišeno, gigantsko, ono što pokreće mase. U Wagnerovoj muzici postoji beskonačnost, bez melodije, bez uznemirujućih strasti. U njegovoj muzici se vidi propast umjetnosti i propast karaktera umjetnika. Muzičar sada postaje glumac, njegov umjetnost se više razvija kao talent za laganje. U tom smislu, Wagnerovo preobražavanje umjetnosti u pozorište smatra Nietzsche izraz fiziološke degeneracije, tačnije forma histerije. Wagner je podlegao minijaturi u muzici, detaljisanju, čemu odgovara njegova nesposobnost za organsko oblikovanje. On nije bio muzičar od instinkta. On žrtvuje zakonitost i stil, uvećava upotrebu reči i jezika u muzici do nemerljivih razmjera. On je sasvim veliki glumac, histrion, sceničar. Nietzsche čak u svojoj kritici Wagnerove muzike ide toliko daleko da se poziva na njegove teorijske spise, smatrajući da oni imaju zadatak da njegovu nesposobnost da stvara iz celine učine principom i normom stvaranja. Konačno, za Wagnera je muzika uvek sredstvo. Wagner čita život ponavlja da njegova muzika ne znači samo muziku, nego više od toga. Nietzsche u kritici estetike dekadencije, na primjeru Wagnerove umjetnosti, koristi filozofske pojmove poput histerizam, halucinacija, fiziološka degeneracija. Ali se time još ne nazire pozitivni program njegove fiziologije umjetnosti. Imajući u vidu Nietzscheovu kritiku Wagnerove muzike i njegovog stvaralačkog djelovanja, treba obratiti pažnju na kritički osvrt delo Rođenje tragedije pod naslovom Pokušaj samokritike. Jedan stav iz ovog kritičkog osvrta je instruktivan za razumijevanje odnosa estetike i fiziologije. Naime, Nietzsche smatra da nauka ne može da se shvati na tlu nauke. Ovu perspektivu, po sopstvenim rečima, nije napustio ni 16 godina kasnije. Viziju takve perspektive predstavlja njegov stav, da gleda nauku optikom umjetnika, a umjetnost optikom života. U pomenutom stavu sa jednim delom polazi od toga da je umetnik merodovan za razumevanje nauke. Pritom ta perspektiva tumačenja nije zatvorena. Sam stav se završava sa tri tačke što govori o otvorenosti ovog stava i uopšte otvorenosti perspektive. Ali se može shvatiti u vidu zahteva da se primenjena fiziologija, estetika, poniče u razume polazići od umetnika, a to je optika sagledavanja koja podleže obuhvatnijoj optici života. Kada se postavi pod optikom umetnika, estetika za Nietzschea, primenjena fiziologija, postaje muška estetika, estetika stvaralca, koja u fokus istraživanja stavlja zanos, rauš, nemački, umetnika kao koordinaciju svih telesnih snaga i izraza njegovog sopstva. U slučaju optike, života perspektiva postaje obuhvatnija, pa se Nietzscheova fiziološka estetika oslanja na učenje o volji za moć kao stvaralačkom impulsu života i postojanja. Bitan preduslov za integrisanje ovih dveju optika i razumevanje estetike kao primenjene fiziologije predstavlja Nietzscheovo napuštanje ranije postavljene suprotnosti Dionisko-Apolonsko u prilog afirmacije Dionisko pogleda na svet koji u sebi sada sadrži imanentno i Apolonsko kao svoj moment. To istovremeno znači napuštanje razlike između sna Apolonskog i zanosa nečeg Dionisko, tako da ova razlika nije više okvir za razumevanje uslova umetničkog stvaranja. Zanos kao Dionisko iskustvo postoje sada osnovna umetnička snaga. Tako Nietzsche u Sumraku i dola određuje zanos kao fiziološki preduslov umetnosti i uopšte estetskog delovanja. Zanos je čak u određenom smislu osnovno estetsko stanje. Polazi od takvog fiziološkog preduslova, Nietzsche razvija jednu fiziologiju umetnosti kao analizu telesnih snaga i izraza stvaraoca. Treba reći da Nietzsche na problem umetnosti i umetnika ne gleda teleološki. Nije više važno čime se umetnik rukovodi i kakvi su ciljevi njegovog stvaranja. Bitno je ono što pokreće umetnika, njegovu maštu i stvaranje. Nietzsche traga za genealoškim korenima stvaralaštva, mada se postavlja pitanje koliko zanos može da se predstavi kao fiziološki pojam. U svakom slučaju, Nietzsche ovaj pojam shvata u širokom smislu. Tako navodi najrazličitije primere zanosa. Zanos seksualnog uzbuđenja kao najoštriji i najizvorniji oblik zanosa, zanos koji prati velika požuda, zanos pobede, takmičenja, zanos svireposti, zanos razaranja, prolećni zanos. Bez obzira na ove različite primere zanosa, njegovo osnovno obeležje ili osnovno obeležje zanosa je osjećanje povećane snage i izobilja. U njemu dolazi do izraza višak snage i visoko osjećanje moći. Zanos kao psihofiziološko stanje obilo je velikim stvaralačkim potencijalom i jeste osnova umetničkog delovanja. Citat, čovjek u ovom stanju preobražava stvari sve dok one ne počnu da odražavaju njegovu moć i dok ne postanu refleks njegovog savršenstva. Prema Nietzscheu, zanos kao preobražavalačka moć znači, kako mu kaže u Sumraku i dola, moraš usavršeno jeste, a to je umetnost. Punoća te snage i preobražavalačka moć procesa stvaranja ispoljava se kao idealizovanje. U tom smislu Nietzsche piše, s takvim osjećanjem čovjek se bavi stvarima, prisiljava ih da uzmu nešto od njega, čini nasilje na njima. Taj se proces naziva idealizovanje. Pritom, naglašava Nietzsche, to idealizovanje se ne sastoji u odbijanju ili oduzimanju sitnih sporednih stvari. Presudno je potpuno odbacivanje glavnih crta, tako da ostale zapravo iščezavaju. Odbacivanje bitnih crta povlači, dakle, iščezavanje svih sporednih. Ostaje samo prazni idealitet delovanja. Čisto povećanje snage, što može biti problematično. Ipak, treba reći da se zanos kao estetsko stanje ne sastoji samo u pojačanom delovanju. Zanos je osjećaj uvećanja snage, osjećaj izobilja i pokazuje se ne samo u koordiniranosti posebnih vrsti zanosa, već u uzajemnom prožimanju svih sposobnosti razumevanja i saopštavanja, prijemčivosti i prenosivosti. Tek u takvoj saopštivosti se razrešava ono iz čega umetnik stvara. Ova koordiniranost unutar estetskog stanja dovodi sve nadržaje i osjećaje do toga da takva osjetljivost dostiže svoj vrhunac u prikazivanju i umetničkom učinku. Čovjekova čula su izoštrena, osjećanje života pojačano, mišićni sistem napregnut da mora pribjeći bilo kakvom izrazu. U takvom konceptu lepota ima biološku vrednost. Odbacujući lepo koje počiva na dopadanju, lepo posmatračkih estetika, Nietzsche piše: ništa nije lepo, samo je čovjek lep. Na ovoj se naivnosti zasniva sva estetika. Ona je njena prva istina. Ovu tvrdnju o ljudski lepom kao osnovi estetike Nietzsche pojačava tvrdnjom o ružnoći. Ništa nije ružno kao degenerisan čovjek. Time je omeđeno carstvo estetskog suda. Prema fiziološkom računu sve što je ružno slabi. Njegov osjećaj sile, njegova volja za moć, njegova hrabrost, njegov ponos, sve pada sa ružnim, sve se podiže sa lepim. Lepo u smislu da je čovjek lep ne znači da čovjek kao stvar, biće, subjekat ima svojstvo lepog. Radi se o tome da se čovjek obuzet zanosom pokazuje kao stanje pojačanog osjećanja za lepo. Drugim rečima, lepo je na neki način za Nietzschea antropocentrično i počiva na pretpostavkama rasta i napretka. Pretpostavka svake estetike je da estetske vrijednosti počivaju na biološkim vrijednostima i da su estetski osjećaj zadovoljstva biološki osjećaj zadovoljstva. U tom smislu možda se zaključi sa Heideggerom da je neosporno da je lepo pojmano biološki, ali pitanje koje treba postaviti jeste: šta se ovdje podrazumeva pod biološkim? Očigledno ne ono što čini telo predmetom medicine ili neke prirodne nauke. Na osnovu izloženog može se reći da je zanos kao termino estetsko stanje nije predmet jedne fiziologije kao grane medicine, to je prirodne nauke, već to da Nietzscheve analize upućuju na to da se ovdje preradi o fiziologiji u smislu prikrivene aksiologije biološke vrednosti, kako tumači Heidegger.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Saše Radovanovića Estetika kao fiziologija umetnosti. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 18. jula, emitovat ćemo snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović sa ovog naučnog skupa.